Тим часом жрець засунув руку в велику шкіряну торбу, підійшов до казана, що стояв на триніжку коло вівтаря, і почав кидати в нього цілі жмені золота. Полонені були так близько, що бачили, як золото топиться і, наповнюючи казан, обертається в питво для Тореса. Дівчинка, користуючись із свого особливого становища серед загублених душ, підступила до жерця сонця і голосно сказала: «Та це ж Даваско! Капітан Даваско! Божественний капітан Даваско, що давно привів сюди наших предків!» Насупивши брови, жрець хотів примусити її замовкнути. Та дівчинка все повторювала свої слова і раз у раз красномовно показувала то на погруддя, то на Тореса. Жрець зрозумів, що нічого не зможе вдіяти, і подумки прокляв грішну любов, що зв'язала його з матір'ю дівчинки і дала йому доньку. «Годі!» – з серцем наказав він. «Це не твоє діло. Якщо він капітан Даваско, божественний Даваско, це питво йому не завадить». І він налив розтоплене золото в грубий глечик, що стояв коло вівтаря. На його знак кілька юнаків, повідкладавши на бік свої списи, підійшли до Леонсії і з певним наміром силоміць розтулити її рота. «Стійте!» – спинив їх Френк гучним голосом. «Вона ж не божественна, як Даваско! Ви спробуйте питво на ньому!» У відповідь на це Торес обдарував Френка лютим поглядом. «Тримайтеся з ним гордо!» – навчав його Френк. «Відмовтесь пити! Покажіть йому напис на вашому шоломі!»
«Я не питиму!»
– злякано скрикнув Торес, коли жрець удався до нього.
«Питимеш! Ми побачимо, чи то справді Даваско, божественний капітан, що зійшов із сонця. І якщо так, схилимось перед тобою, віддамо тобі хвалу як богові!»
Торес запитливо глянув на Френка, і цього не могло не запримітити досвідчене око жерця.
«Удайте, ніби ви хочете випити», – сухо сказав Френк. «Зробіть це хоча б для того, щоб урятувати леді і померти, як помирають герої».
З несподіваною силою, випручавши з-під мотузок руку, Торес зняв свій шолом і повернув його так, щоб жрець міг побачити напис всередині.
«Читай, що там написано», – звелів Торес.
Напис Даваско надзвичайно здивував жерця. І він впустив із своїх рук глечика. Розтоплене золото, вилившись, запалило сухий хмиз, розкиданий по землі, і обпекло ногу одному з юнаків зі списом, що затанцював від болю.
Та жрець сонця швидко схаменувся. Схопивши розпеченого горщика, він хотів би облити хмиз навкруг його жертв.
Але тут знову втрутилась дівчинка. «Бог сонця не хоче, щоб великий капітан пив це питво!» – гукнула вона. «Бог сонця вибив глечик з твоїх рук!»
Всі загублені душі почали перешіптуватись. І жрець, почувши їхнє незадоволення, мусив опустити руку. А проте він вирішив знищити трьох прибульців і удався до хитрощів. «Почекаймо знаку. Принесіть олії. Ми будемо чекати, доки Бог сонця не об'явиться. Принесіть свічку».
Виливши глечик олії на хмиз, щоб він скоріше зайнявся, жрець поставив на нього запалену свічку і промовив:
«Коли свічка погасне, то буде знак Божий. Чи слушно я кажу, люди?»
І всі загублені душі загукали: «Слушно!» Торес благально глянув на Френка. «Старий шельма вкоротив свічку», – сказав той. «Вона горітиме не більш як 5 хвилин, а може ми займемося і за 3 хвилини».
«Що робити?»
– розпачливо запитав Торес. Але Онсія сміливо глянула Френкові в очі з ніжною, сповненою коханням усмішкою.
«Моліться, моліться, щоб линув дощ», – порадив Френк.
«Та на небі, як на тині хмаринки. Помріть принаймні з честю і не репетуйте надто голосно».
Його очі звернулися до Леонсі і сказали те, чого він досі не насмілювався їй казати, що він кохає тільки її і кохає цілим серцем. Прив'язані до стовпів на чималій віддалі одне від одного, вони ніколи раніше не відчували себе такими близькими. Їх бо зближували і об'єднували їхні погляди.